Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Mikrofonholder.
Goddag og velkommen til programmet Mikrofonholder. Mit navn er Jakob Steen Olsen. Jeg er kulturjournalist og teaterredaktør på Berlingske. Og jeg har fået lov til at vælge i hele verden, hvem jeg helst vil tale med. Og hvem vil man så tale med, bortset fra Gud? Jeg kunne ikke finde på andre end Lisbeth, som sidder her sammen med mig. Og Lisbeth Wulff, hun er skuespiller. Og så er hun også så småt jo blevet forfatter, fordi hun har skrevet ind til flere satireserier, blandt andet I Hegnet, hvor hun lavede satire sammen med Ditte Hansen. Og så har hun også lige her i december måned haft sin helt egen serie, som handler om samliv, moderne samliv, Mens vi presser citronen, hedder den. Velkommen til dig, Lisbeth.
Tak, Jakob, og tak for de flotte ord.
Ja, jeg var ikke så flotte i virkeligheden. Jeg sad bare og remsede op. Jeg sagde jo ikke, hvad jeg synes om det.
Nej, det må du meget gerne. Det er interessant at høre. Nej, men det var flot at, ligesom at sige, at jeg var den uden, ud over
Gud. Nå ja.
Som du gerne vil snakke med.
Jeg tror, vi måske også lige skulle sige, hvor vi sidder henne. Ja. Fordi måske kan man høre sådan lidt i baggrunden nogle børnestemmer, og det er ikke helt forkert.
Nej.
For vi sidder faktisk på en af Københavns indendørs legepladser. Jeg anede faktisk ikke, inden vi skulle lave det her program, at der var noget, der hed det. Det hedder Blegdamsremisen, og en nedlagt sporvognsremise, som simpelthen er lavet som legeplads.
På Østerbro?
Ja, kommunalt, hvor børn kan komme sammen med deres forældre, og det koster ikke noget. Og så kan de lege med Lego og alt muligt indendør.
Det er jo den eneste indendørs legeplads, kommunen har.
Den eneste, ja, det passer jo meget godt i det vejr, vi har. Men altså, grunden til, at vi sidder her, det er jo simpelthen fordi meget af det, Lisbeth, du har beskæftiget dig med, når du har skrevet og spillet, det har jo været handlet om familie og samliv og alle de der ting, vi udsætter os selv for at få vores hverdag til at gå op. Så når jeg læste interviews med dig og sådan noget, så det er jo sådan noget, ugebladet jo altid spørger om. Især kvinder, af en eller anden mærkelig grund, så skal man jo altid fortælle noget om sit privatliv, og hvordan får du det til at gå op, Lisbeth?
Man skal altid fortælle om sin alder også, har jeg lagt mærke til.
Ja.
Der står altid, hvor gammel man er.
Ja.
I interviews i Damebladet, det gør der jo ikke om mænd.
Nej.
Men, nej,
det ligesom at der går ikke har lang tid interviews nede i, før kvinder altid bliver kaldt ved fornavn.
Ja.
Og mænd, de bliver sit omtalt ved efternavn.
Ja.
Og tænk over det.
Nej, men hvor er det egentlig interessant,
hva'? Ja. Nå, tilbage til, hvorfor er det lige dig, jeg vil snakke med? Det er simpelthen fordi, og hvorfor vi sidder her? Det er simpelthen fordi, jeg er jo sådan et menneske, som, jeg er jo gold, forstået på den måde, at jeg har ikke nogen børn. Men meget af vores samfund er jo bygget op på kernefamilien. Altså målet med tilværelsen for rigtig, rigtig mange mennesker, det er, at først skal man finde en mand eller en kone, og så skal man få nogle børn. Og så skal man skabe en familie. Og så skal man have det til at fungere. Og jeg skal jo også have mit liv til at fungere, men jeg skal jo have det til at fungere uden de her børn. Så for mig så er det sådan lidt en antropologisk undersøgelse, vi er i gang med her.
Ja.
Forstået på den måde, at du ved noget om børnefamilier.
Ja.
Og jeg ved det kun noget om det udefra.
Ja.
Så det tænker vi kunne snakke lidt om, spejle vores liv lidt i hinanden.
Ja.
Altså den golde homoseksuelle, og så den altfavnende fødemaskine.
Som kun har et barn.
Som kun har et barn.
Og en kat.
Nu siger du, at du kun har et barn. Er det en fiasko, at man kun har et barn?
Jamen altså, i mange år, der blev jeg spurgt hele tiden, hvornår skal du have børn, hvornår skal du have børn, hvornår skal du have børn? Så da jeg fik et barn, til, nu slipper jeg for det spørgsmål. Så da der var gået 2 år, så hvornår skal du have nummer 2, hvornår skal du have nummer 2? Så jeg jo føler lidt, at jeg har gjort det, som man ikke bør gøre. Man bør få 2 børn, og jeg har valgt kun at få 1 barn.
Hvor, nu siger du, har valgt det. Hvorfor har du valgt det?
Jamen, det har jeg jo så gjort sammen med min søde mand jo. Men altså, fordi at... Jamen, det er jo svært at svare sådan helt entydigt på, men det er en følelse, og det er noget med, at det fungerer med os tre. Og det er noget med, at jeg har ikke lyst til at... Og overanstrenge vores familieliv. Jeg har lyst til at være der for mit barn og være nærværende.
Og der synes du, hvis du fik en mere, så ville det simpelthen gå for meget for ham?
Ja, ja, eller jeg er i hvert fald bange for, om jeg kunne rumme begge, om jeg kunne overskue det med det liv, jeg også har. Så
det er også et egoistisk valg?
Ja, det kan man godt sige, men det er jo noget, der kommer resten af familien
til gode.
Til gode, jo.
Men hvad så med de der, man siger, at man fortjener et søskende, eller du ved... Har du overvejet det i forhold til
din far? Ja, du kan tro, at jeg har haft så mange overvejelser. Det er jo ikke et nemt valg på den måde. Og altså, det kan da også godt være, at man kunne få et til, at jeg var 44, ikke? Men, nej, jo, jeg har gjort mange overvejelser. Vi har begge gjort os mange overvejelser, men... altså, vi har hele tiden kigget på vores søn og prøvet at finde ud af, savner han en bror eller en søster? Og det har han altså ikke. Det har han ikke gjort i sit børneliv. Men vi skal selvfølgelig nok blive bebrejdet, når han bliver voksen en gang til.
Han har ikke plaget jer.
Han har ikke plaget os overhovedet.
Men har du synes, nu sidder jeg jo ikke, fordi du skal forsvare dig over for mig overhovedet. Jeg kan jo sådan set være, jeg vil ikke sige, at jeg er ligeglad, men jeg kan jo være ligeglad. Er det sådan noget, du har skulle forsvare, synes du?
Ja, ja. Tit. Folk skal have en forklaring, fordi vi gør det, ingen gør. Og det, at man også siger det så tydeligt, det er noget, vi har valgt. Vi vil gerne være tre, vi vil ikke være fire eller fem i det her hjem. Det skal jeg forklare, og det kan man godt blive træt af. Men det må du jo kende, jo, Jacob.
Ja, altså jeg priser mig jo lykkelig. Nu er jeg jo homoseksuel, ikke? Eller bøsse, som det hedder. Så jeg er så tilpas gammel, jeg bliver snart 50. Så det har ligesom ikke rigtig været sådan et issue for mig, at jeg skulle have børn. Men det er jo en helt anden sag for mine efterkommere, han har sagt. Ja. Dem, der er yngre end mig. Ja. Og så er det en helt naturlig, selvfølgelig mulighed, at man kan få børn.
Ja.
Det kan man jo få på mange måder i vores dage. Som enlig kan du få blive insemineret, og jeg har en kollega, som er, hun er 40, hun har givet sig selv et barn i fødselsdagsgave, for eksempel. Hun er så enlig, ikke? Men det gælder også bøsser og lesbiske, at man kan jo lave familier på rigtig mange måder.
Ja.
Enten kan man få dem som, altså dele børn mellem to par, eller man kan være en far og to mødre, eller man kan være to mødre, som vælger faren fra, eller der er alle muligheder i dag. Og jeg oplever også, at der er mange, som så tager det som en selvfølgelig ting, at det skal vi. Altså, ja. det indgår i overvejelserne.
Ja.
Jeg kan ikke finde ud af med mig selv, om jeg bare valgte det fra, fordi forstår du, hvad jeg mener? Om det var, hvad kom først, hønen eller ægget? Valgte jeg det fra, fordi det ikke var en reel mulighed, så tænkte jeg, at det ikke var noget for mig, og så blev det bare sådan. Eller var det omvendt, ikke?
Ja.
Men et eller andet sted, så siger jeg til mig selv, at jeg har valgt det fra.
Ja. Men du er garanteret blevet spurgt tit og ofte, om du er ked af, at du ikke har fået børn.
Ja, det har jeg.
Om det mangler i dit liv, om dit liv er lavet anderledes.
Ja.
Er du træt af de spørgsmål, eller synes du det...
Nej, jeg synes, det er i orden at spørge om det, fordi det er jo... For mange mennesker er der jo en højere mening. Altså, vi forsøger altid at finde ud af, hvorfor er vi her? På den her jord. Og noget af det, der kunne give det mening, det var jo, at vi ligesom, altså slægt skal følge slægters gang, ikke? At vi ligesom reproducerer os, og vi bringer noget videre. Når vi er væk og glemt og borte, så er der noget, der lever videre efter os, nemlig vores børn. Og det synes jeg jo, hvad skulle næsten ellers give mening for mange mennesker, det kan jeg da godt forstå. Jeg er så ikke i den situation, jeg har børn, så jeg skal jo så forsøge at skabe en eller anden mening ud af tilværelsen, ikke? Og hvad kan det så være? Og for mig bliver det jo meget, altså det selvfølgelig er det noget med, at jeg så har en kæreste, som jeg er glad for, og vi hjælper hinanden gennem tilværelsen og sådan noget. Men det er jo også noget med, at jeg jo så har licens til, uden dårlig samvittighed, også at dyrke min karriere og mit arbejde og sådan noget. Og mig selv.
Ja.
Med alle de risici, det jo også indebærer for at blive sig selv nok og afstumpet og selvoptaget og sådan noget. Ikke? Det ved jeg ikke, om du forstår.
Jo. Ja. Jeg tænker da også over, altså, hvordan altså, oplever du, der er en brik, der mangler så i dit liv, som du skal kompensere for? Altså sådan helt i naturen i dig? Eller tænker du mere... hvorfor egentlig? Altså, det kan jo være lige så godt uden, eller, altså, forstår du, hvad jeg mener?
Jeg føler ikke, jeg går rundt og har sådan et kæmpe stort hul, og en masse kærlighed, jeg brænder inde med, som jeg ikke kan komme af med. Det må jeg så øse på noget andet, og øse på min kæreste, eller nu lyder det perverst, på min hund.
Ja.
for eksempel, ikke?
Ja, ja.
Og det er det. Jeg ved da godt, at den hund er da også, altså mine moderlige eller faderlige instinkt, der bliver da kørt af på den der
stakkels kræ. Det gør den da. Altså. Men det gør den da. Det er da
du ved, så det er jeg godt klar over. Men Men jeg oplever ikke, at jeg... Altså, jeg oplever også lidt, måske kan jeg kun være den, jeg er i mit arbejde og sådan noget, fordi jeg ikke... For, lad os nu bare sige det, som det er, har den der klods om benet. Som ja,
men,
et barn er.
Men, ja. Men der skal jeg jo lige sige noget til dig, Jacob, fordi at før jeg fik børn, ikke? Barn, der fik jeg hele tiden at vide det der med klodsen om benet. Og jeg har aldrig oplevet det sådan efter. Så jeg var jo helt klar på, at nu kommer den her klods og sætter sig rundt om mit ben. Men det var ikke det, der skete.
Og du var simpelthen bange for det?
Jamen, jeg var sikker på, at nu var der ting, jeg ikke kunne mere.
Ja.
Og jeg oplever det ikke, som om jeg skal fravælge noget. Jeg oplever mere, at jeg får energi til alt det, jeg gerne vil og får mod.
Men hvordan kan de... Hvordan har det, fordi det er jo... jeg tror, der er mange, der måske, uden at de vil formulere det for sig selv, har lidt... Altså, nu ved jeg ikke, det er bare mine fordomme. Nu er det, ja. Nu er det, det golde menneske, der taler.
Ja.
Jeg læste på et tidspunkt en undersøgelse i avisen. Der var tre... Du skal passe på med, når der står en undersøgelse i avisen, ikke? Men lad os nu bare lege med tanken, at, ja. der var noget i det.
Ja.
Der stod så, hvordan bliver man lykkelig?
Ja.
Så stod der så... et... Find en partner, som forstår dig og ikke vil lave dig om.
Ja.
Det synes jeg lød meget rigtigt.
Det er det helt.
Det kan jeg godt skrive under på.
Ja.
To. Find et arbejde, hvor du har størst muligt, som du kan påvirke mest muligt selv, altså hvor du har størst mulig indflydelse på dagens gang, ja. Og hvad du beskæftiger dig med.
Frihed
i ja. Dit arbejde. Og det kan jeg også godt sætte mig ind i. Tre. Lad være med at få børn. Stod der det. Og det handlede simpelthen om, at man, hvis man får børn, så er der selvfølgelig den... alle elsker deres børn, eller ikke alle desværre, men rigtig mange elsker selvfølgelig deres børn vildt og voldsomt. Men der er også mange, som oplever, at de så netop ikke, altså i modsætning til dig, kan udfolde sig helt så meget, som de gerne ville. De skal renoncere på nogle ting. Plus, at de oplever også, at de investerer så meget i det her barn, man får aldrig... Det bliver sådan lidt bedre måske. De får aldrig det tilbage, synes de, som de egentlig har investeret.
Ja.
Men mit spørgsmål til dig er så, hvordan har du ligesom fået det til at fungere, så det ikke blev sådan for dig?
Altså man kan sige, jeg er i den situation, og jeg har en mand, som er lige så meget forældre til min søn, som jeg er. Altså ikke udover... Altså,
jamen
udover,
det er jo ikke naturgiver.
Det er natur, altså. Ja, men jeg mener faktisk opmærksomhedsmæssigt, eller han er lige så meget mor, som jeg er mor, og jeg er lige så meget far.
Han er ikke en af de der fædre, som siger, nu går jeg ud og vedlægger byttet, og så koger du...
Nej, slet ikke. Han er så interesseret i børn og i sit par. Så vi er fuldstændig lige. Så det er jo et godt udgangspunkt, ikke? Så vi deler alting. Og vi har jo kun et barn, så det er jo det er en helt anden sag, hvis man har to eller tre børn. Det er jeg fuldstændig klar over. Men altså, vi gør det på den måde, at vi kan enormt godt lide at være sammen. Vi kan enormt godt lide at være sammen med vores barn. Vi synes, det er skide sjovt.
Og det er jo ikke alle ægtepar, der kan lide at være sammen.
Det er det nemlig ikke. Jamen, seriøst. Og det kan man jo også. Man skal jo også virkelig pleje sit forhold og sin relation til sine børn altid. For så bliver det jo rigtig sjovt, ikke? Man skal gå ind i det med hud og hår, og det gør vi. Og så er der jo, så arbejder vi jo begge to rigtig meget, men så er der jo selvfølgelig nogle ting, så går det selvfølgelig ud over nogle venskaber, ikke venskaber, men plejen af venskaber, og det går ud over nogle andre ting, nogle fester og noget, og noget af alt det sjove der, ikke? Men det er ikke, jeg synes ikke, det er et afsavn, altså...
Så I har simpelthen besluttet jer for sådan mere eller mindre bevidst, at vi også vælger nogle ting fra, altså uden det, nu det er helt i orden, Lisbeth, at det ikke er et afsavn, men altså I hære om jeres familie på den måde, så vi lukker lidt verden ude, eller?
Ja, men så har vi jo også begge to meget, meget socialt arbejde. Ja. Altså vi sidder jo ikke ved et skrivebord kigger ned på en skærm, altså vi er jo ekstremt meget... sammen med andre mennesker.
Og taler med andre mennesker.
Og taler os alt muligt.
Alt bliver talt ihjel.
Og vi udkommer, og vi gør ved. Ja. Og vi får alt muligt. Så på en måde er det dejligt, ikke at skulle så meget, man kan i resten af ens tid. Men altså... men det er også fordi, jeg synes, det giver mig enormt meget mening, altså at være sammen med mit barn. Altså, og han er i institution hele dagen, eller i skole og fritidshjem, og når han så kommer hjem, så vil jeg være sammen med ham. Så vil jeg... Det har jeg lyst til. Altså, det er min lyst.
Ja. Så det er ikke sådan, du sidder ude, nu har du været til 28 kedelige møder ude i Danmarks Radio, og det, du er, og det regner, og du er træt, og du har været til prøve, og det gik af helvede til, og du har ikke noget talent, og så kommer du hjem. og så er der sådan en lille opmærksomhedskrævende størrelse der med store øjne, og så skal du også være på der. Altså, er du aldrig... Hvordan mobiliserer du det?
Ja, men altså...
Jeg synes, det kan være svært nok bare, du ved, at prøve at være lidt sød med min kæreste, når jeg kommer hjem, hvis jeg er træt.
Ja, men der synes jeg bare, at det er noget andet med et barn. Fordi at han får mig vristet ud af de der følelser der. Fordi han står der jo bare helt sådan, de er ret, sådan helt rent, og enten vil lege, eller vil i gang med et eller andet, eller vi skal bage, eller pokker vi skal, eller se nogle musikvideoer med Justin Bieber på YouTube,
som
eller hvad vi nu
skal,
som jeg har set utrolig mange gange, eller noget med Christoffer, men det gør jo, at jeg kommer ud af alt det der,
ja.
Alt det dårlige, jeg har stress, og hvis jeg altså selvfølgelig giver mig hen til ham.
Ja, for du skal vel også sige til dig selv, at nu er jeg her,
ja.
Og nu er det det, og jeg er mor, og ja. Nu skal jeg, og så... Så går det jo også, tænker jeg.
Ja, fordi jeg synes faktisk, at hvis man netop siger det til sig selv, og så gør det, og så er til stede, så slipper man for alt det der. Men hvis man sidder med en fod i begge lejre, så bliver det noget...
Ja, og ved at blive reddet midt over, og ikke kan
ja, så,
være til stede.
Ja. Og man kan jo også sige til sit barn, mor har haft en rigtig dårlig dag på arbejdet. Mor er blevet uvenner. Kan du huske det i går, da du blev uvenner med...
Mor er blevet uvenner med Villas?
Ja, sådan noget. Han er ikke blevet uvenner med nu. 7-9-13. Men andre.
Ja.
Kan du huske i går, da du var uvenner med Villas?
Ja.
Sådan en dag har mor i dag. Så jeg skal lige... Altså, det forstår de jo godt. Det er jo ikke, fordi jeg så skal fortælle ham mere end det.
Nej.
Men man må gerne... Der er nogle familier, der må man jo ikke vise sine børn nogen følelser. Man er hele tiden den autoriteten, og man er hele tiden den fornuftige. Men sådan har jeg det ikke. Altså, jeg kan sagtens sige til min søn, det er lige en skæv dag i dag. Skal vi lige kigge på Christoffer lidt på skærmen, så kan mor lige slappe det af.
Kan mor også kigge lidt på Christoffer?
Så kan mor også kigge på Christoffer, han er sådan en sød dreng.
Jamen, jeg kender godt det der, altså, med nogle fattige sammenligninger, jeg har, men altså, når jeg er ude at gå med min hund, og sådan, jeg gider sgu da ikke at gå med min hund altid.
Ej.
Men så siger jeg jo også til mig selv, nu skal du lige være til stede her.
Ja.
Prøv lige at kigge der, himlen er grå, og den er da meget pæn, og kig nu ud over søen, og nu går du her, og du selv valgte det, ikke?
Ja.
Man godt hanke op i sig selv også, ikke?
Ja. Klart, og pludselig opleve, at netop det der med, at de der børn, de kan faktisk, eller hunde, eller katte, de kan jo faktisk hjælpe en. Altså, seriøst. Nå, men altså, hvis man giver sig hen til det, ikke?
Du lytter til programmet Mikrofonholder, der besøger en indendørs legeplads, Plejedamsremisen i København. Her laver teaterredaktør på Berlingske, Jakob Sten Olsen, et ministudie af børnefamiliers liv, sammen med skuespiller og manuskriptforfatter Lisbeth Wulff. Omgivet af børnetegninger og våde frakker, taler de om, hvad der er vigtigt for dem i livet.
Nu tænker jeg også lidt, hvis hele verden ramler og sådan noget. Vi har, nu i forhold til, nu er jeg jo, jeg har indtryk af, at du har skudt papegøjen i forhold til, at du har fundet en mand, som passer rigtig godt til dig.
Ja.
Og jeg har også indtryk af, at medmindre der går, sker et eller andet helt mærkeligt, så forestiller du dig, at I skal være sammen til jeres dages ende, ikke?
Ja.
Ja. Det gør jeg jo så også i forhold til min kæreste, ikke? Og det er simpelthen, nu kommer til at lyde som sådan to selvtilfredse, forfærdelige mennesker, der sidder alle singlerne og lytter til det her og tænker, ja, det er godt med dem.
Ja.
Men altså, det er min store lykke.
Ja.
Ikke? Og det handler lige præcis om det der med, når man er ude meget og skal... Det tror jeg, alle kender i den moderne arbejdsliv, lige meget hvad man laver.
Ja, ja.
At vi skal give os selv hele tiden, og vi skal være på, og vi skal være klar. Og vi vil også gerne. Men jeg har også et sted kommet hen og slikke mine... hvor jeg har brug for at slikke mine sår. Jeg har været i krig, men altså... Bare vær sikker på, at der er nogen, der forstår mig og vil mig og bygger mig lidt op igen, ikke?
Jo.
Er din familie sådan for dig?
Ja, fuldstændig. Ja. Altså, jeg synes, for at kunne være fri i det, man laver, eller, og det er jo ligegyldigt, hvad man beskæftiger sig med, for at kunne yde det bedste, så skal ens... Så skal man være tryg som menneske, synes jeg. Altså, og der er så meget, vi skal forholde os til. Så hvis min dag kan starte med, at jeg vågner i en eller anden tryghedszone, så kan jeg yde, altså...
Ja.
Så kan jeg yde resten af dagen. Og det er så vigtigt, og derfor så synes jeg jo virkelig, at man skal passe på det nære. Og derfor er det virkelig ikke en klods om foden at få familie eller få kæreste. Eller, altså, jeg synes, man skal vende det om, for jeg synes, der er så meget negativ snak om...
Om hverdagen.
Ja, om hverdagen, og om, at vi vil så gerne præstere hele tiden, og arbejdslivet er så vigtigt, og jeg har det sådan, for mig hænger det sammen, og det ene er ikke vigtigere end det andet, og det må aldrig blive vigtigere, for så er det, at vi bliver så ensomme, og ikke kan yde, og får stress, og...
Jeg plejer at sige, at det nemmeste i verden er at arbejde. Ikke, det er jo meget nemmere at... Det er jo meget nemmere at arbejde, end at forholde sig til at holde sammen på sin familie, synes jeg.
Altså, ja, ja.
Det nemmeste i virkeligheden er at bare blive et arbejdsmenneske.
Jo.
Og det er meget nemt at blive forført til. Det kan jeg da mærke på mig selv. Og blive det.
Ja.
Ikke? Og stå imod. Og huske det der med, at der er så lige en derhjemme, som altså også har krav på en eller anden form for samtale med dig. Ikke?
Jo. Men jeg synes jo bare, altså før at jeg... fik Rasmus og min familie derhjemme, og hvor jeg var skuespiller, og boede alene. Altså, jeg kunne nærmest ikke komme ud af de der, netop sådan noget, du siger, at man kommer hjem, og man er stresset, og man er ked af det, og man har været dårlig, og man synes ikke, man kan spille en eller anden rolle, eller hvad det nu er, jeg skulle dengang. Altså, der flyver en helikopter.
Jamen, vi sidder også midt i København. Ja.
Nå.
Ja, så kan man blive...
Nej, ja, men altså, hvad er det, jeg vil sige med det? Jo, at
det gør, jeg kan da bare mærke, som skuespillerinde.
Stræber som ung skuespillerinde, der tænkte, at det gælder bare om at fokusere på det arbejde hele tiden, og hvor er det godt, jeg er alene, og nu kan jeg bare, når jeg kommer hjem, så kan jeg kigge på replikkerne, og så kan jeg virkelig blive god. Men jeg blev ikke bedre af det jo, altså tværtimod, for jeg hang jo i den rille der, jeg blev i en eller anden rille af dårlig selvværd, hvis det var det, den dag, jeg havde budt på, eller det modsatte. Jeg kunne også være død, selvom jeg sad lykkelig og følte, jeg var en stor succes. Det kunne jeg også, den rille kunne jeg også blive for længe. Altså, det blev for ensporet.
Men det er
jeg synes,
det
bliver meget mere rig.
Du skal jo også have noget at øse af som skuespiller. Altså,
det er jo klart,
og ja. Det, du ved, så har jeg det også i forhold til, at nu skriver jeg rigtig mange teateranmeldelser og sådan noget. Altså, det giver jo ikke nogen mening, hvis jeg sidder i teateret hver eneste aften. Jeg har kolleger, som sidder tilbringer stort set hele deres liv inde i kunsten. Altså, de sidder i en teatersal hver aften, og det skal de have lov til. Det har de valgt. Men jeg kan huske, en gang, jeg så nu afdøde teaterkritiker Nestoren i Dansk Teater, Jens Kistrup, en sen aftentime gå ned af strøget i Aarhus efter forestilling nummer 358 det år, helt alene på vej mod et tog, som så skulle føre ham tilbage i natten til København. Og så jeg tænkte, jeg vil aldrig nogensinde ende sådan, hvor jeg kun har kunsten. Hvis jeg ikke har et liv ved siden af, altså lever et liv med nogle andre mennesker og ser noget natur og taler om mine følelser, eller laver noget helt andet, eller nogle andres følelser, eller, så har jeg jo ikke noget at pumpe ind i de der anmeldelser, så giver det jo ikke noget mening, så har jeg jo ikke noget at holde det op imod. Og det samme må da gælde dig endnu mere, tænker jeg, i forhold til at skulle være skuespiller og i øvrigt skrive om tilværelsen. Hvis du ikke har nogen tilværelse andet end det, hvad fanden skulle du så pumpe af?
Jamen, det er helt sikkert. Altså, jeg forsøger også hele tiden at brede mig ud. Altså, ikke kun at have venner, der er kollegaer. For det kan man jo også komme til, hvis man arbejder meget.
Ja, være sådan en branchemenneske.
Ja, ja. Ja. Jeg holder mig væk nogle gange, altså helt bevidst fra branchen, for ligesom at give noget andet noget fokus. Netop for ikke at tørre helt ind og blive sådan en særling, der går rundt i gaden, ikke? Med hat på og stok som Kistrup. Nej, nej, ikke noget rundt om Kistrup. Han kunne nu godt være rigtig hård. Jeg er blevet anmeldt af ham. For satan. Ja. Men,
min kæreste arbejder i et rederi.
Ja.
Så det er noget helt andet.
Ja.
Så du ved, nogle gange, jeg kan komme med alt det dyre og det fine og sådan noget, det gider han ikke at høre på, for nu skal vi altså lige rydde op.
Ja.
Og det er sgu meget sundt, altså.
Ja, klart. Kan han så forstå, når du skal på teateret, for det skal du jo mange aftener.
Der er jeg heldig, at jeg har fundet en, som accepterer det. Fordi hvis jeg ikke gjorde det, så kunne vi jo godt... det kunne jeg godt forestille mig, at man kunne have nogle skænderier om, ikke? Skal du nu afsted igen? Kan du ikke lade være med det? Kan du ikke udsætte? Skal du nu ikke lige...
Skal de lægge premieren om lørdagen?
Lige præcis. Kan de ikke komme hjem og spille i stuen?
Ja.
Men det har faktisk været en gældende præmis helt fra starten, og det har vi aldrig rigtig skulle diskutere, det er dejligt. Men så tager vi også tid til hinanden. Altså, og hvis jeg nogle gange kan skubbe et eller andet, en mindre vigtig premiere eller sådan noget, så gør jeg også det, fordi... så kan vi være sammen. Vi har et lille hus over i Sverige. Og det er simpelthen vores redningsplanke, tror jeg. Fordi der er vi sammen på en anden måde. Ikke? Betyder noget, at man flytter sig. fysisk også, eller for vores vedkommende. Vi flytter os derover, at vi skal over det der vand der. Jeg ved ikke, hvad der er med sådan noget vand der, men der er noget psykologi i, at man bevæger sig over et sted, hvor man har illusionen om, at man ikke kan, de kan ikke nå en. Altså, det, i vores dage skal de jo bare ringe på den der skide mobiltelefon, ikke?
Hvor man har lov til at lidt mindre på, ikke?
Og man tager ikke arbejde med det over, hvis man kan undgå det. Nej. Og så er vi sammen på en anden måde derovre, end vi er derhjemme i lejligheden, som minder os lidt for meget om hverdag og jager stress og sådan noget, ikke?
Men, hvor mange aftener skal du egentlig væk om ugen?
Altså, det kommer jo af, det er jo sæsonarbejde, ikke? Forstået på den måde, det kommer i bølger. Ja. Fordi teatersæsonen starter jo i september, og så kan der være lige pludselig en hel masse premiere, eller nærmest hver aften i ugen. Og så spiller de jo alle de forestillinger, og så kommer næste bølge igen og sådan noget. Nu er der lige en bølge igen. Og så kommer der måske en til, inden revyerne så begynder. Ikke? Og så er der en dejlig lang sommerferie, hvor der ikke sker så meget andet i friluftsteater. Så det er jo perioder, ikke? Der kan også godt gå en uge, hvor jeg næsten slet ikke skal i teateret og sådan noget. Nu har jeg fået en til at hjælpe mig med det, en kollega, hvilket er rart. I starten var det bare mig selv, ikke? Men det hjælper mig også til at gøre os muligt, at vi kan handle lidt i porten. Nu tager du den, og så tager jeg den, og så kan du, og så kan jeg tage afsted til Sverige der, så kan du lige omvendt, ikke? Så det er meget rart.
Men altså, det er jo ikke kun teater, for du anmelder også tv og...
Ja, ja.
Ja.
Men det, er jo, det kan jeg jo gøre. Det, der er med det der skide teater, og det kender du fra dig selv, det er, at de spiller jo klokken 8, ikke?
Jo.
Og så man skal jo bevæge sig derhen og være der, ikke?
Ja.
Du kan jo ikke selv bestemme, hvornår det skal være. Men det er jo også 5 år siden, du har stået på en teaterscene, Lisbeth.
Ja, det er det. Det er lang tid siden.
Ja.
Jeg skal nok komme op på scenen igen.
Men det hænger også sammen med dit familieliv, ikke?
Det gør det. Altså, det hænger både sammen. Det er en blanding. Jeg havde lavet meget forskellige teater. Jeg følte lidt, at jeg sådan trængte til nogle andre udfordringer. Jeg synes tit, jeg stod i en eller anden birolle et eller andet sted, som mindede lidt om den sidste birolle, jeg havde spillet. Jeg trængte til noget mere ansvar og noget. Jeg kunne ikke rigtig komme ud af den der... ikke bås, men jo, det var lidt en bås. Så tænkte jeg, nu vil jeg prøve noget andet.
Men du var jo også, altså det er man jo som skuespiller, så er man jo også underkastet tit, hvad andre synes om en og om en, ikke? Og hvad andre ser i en.
Ja, ja.
Men du har jo ligesom selv ændret det der. Du har ændret din skæbne, hvis du skal være lidt fisfornem.
Ja, det har jeg.
Ikke?
Jo.
I forhold til selv at begynde at skrive.
Ja, jamen altså, jeg tænkte, okay, hvis jeg skal nå... Da jeg gik på teaterskole... Der havde vi Jens Arntzen på et tidspunkt, som sagde til mig, Lisbeth, du skal skrive. Og så fik jeg ikke gjort noget ved det, fordi teateret opslugte så meget af min tid. Og så tænkte jeg, da jeg begyndte at nærme mig 40, så tænkte jeg, altså hvis jeg skal nå at gøre noget ved den drøm, så skal jeg jo gøre det nu, fordi det er jo ikke sådan, at man bare tager sin blyant, og så kan man skrive guddommeligt. Altså der skal jo noget øvelse til.
Man skal kravle, før man kan.
Det skal godt nok kravles. Så hvis jeg skal nå overhovedet at gøre det i det her liv, så skal jeg da til at få benene på nakken, så det var sådan en meget bevidst valg, ikke? Og så var det også fordi jeg havde fået et barn og tænkt, jeg kan ikke hver aften gå fra mit barn. Jeg kan ikke lide det. Altså det er jo der han er hjemme, så er jeg ikke hjemme, og så er det pædagogerne der lærer ham at kende og kender ham bedre end mig. Det den situation bryder mig ikke om.
At pædagogerne står og fortæller en noget om ens barn, som man selv synes man skulle vide.
Det må
godt nok være en grim følelse.
Jamen den er hård, altså. Ja. Det går ikke. Det vil jeg ikke byde mig selv eller min familie. Nej.
Men meget af det, du så har, eller du begyndte at skrive til, det var med de der fantastiske Bodil Jørgensen-sketches, ikke?
Jo.
Hvor det er rent, jeg ved ikke, om der er så mange, der ved, men det er rent faktisk dig, der har skrevet de der, hvor Bodil Jørgensen er moren, som er rent ret grænseoverskridende over for sin voksne datter, som er i røret.
Ja.
Og det er dig, der har skrevet det, og det er også dig, der er i røret egentlig, ikke?
Ja, dem til rytteriet.
Ja, til rytteriet, ja.
Ja, jo.
Men så lavede du I Hegnet, og så har du lavet den her seneste Mens vi presser citronen. Og det, du tager udgangspunkt i, det er jo det nære.
Det er det.
Ikke? Det er jo det, vores hverdagsliv, og de groteske situationer, vi nogle gange havner i med det, vel, i forhold til at forsøge at opretholde en eller anden facade, eller få det hele til at være så perfekt som muligt, og det er vi jo mildest talt sjældent.
Der er så meget komik i hverdagen, og der er også store dramaer i hverdagen, og jeg synes, det er så spændende. Altså virkelig. Jeg kan virkelig godt lide at gå ned i det. Jeg kan ikke lade være. Jeg tror, det er, fordi jeg har altid sådan... Jeg har altid undret mig over det der kernefamilie. Jeg har aldrig helt forstået det, fordi jeg ikke selv er vokset op i en kernefamilie.
Hvad er du, hvor kommer du fra?
Jamen, vi havde lige en fornemmelse af kernefamilie, indtil jeg var 6 år, ikke? Eller sådan. Men det var jo ikke helt rigtig kernefamilie, fordi det var noget med... Det var en lidt anderledes tilværelse, fordi vi boede i Afrika, fordi min far var konsul i Lesotho i Sydafrika.
Gud, det lyder ligesom Pippi, hvis far var konge i.
Ja, præcis. Jeg har jo også været Pippi Langstrømpe.
Du har spillet Pippi. Det er rigtigt, ja.
Nej, men det var jo også en lidt alternativ kernefamilie. Altså, det var heller ikke en sådan helt almindelig kernefamilie.
Ikke et parcelhus, kan man sige, på Villavej.
Nej, og så kom vi hjem fra Afrika og havnede i Birkerød, lige midt i parcelhus.
Så kom du ned i forstads.
Så kom jeg ned i det.
I Busterverden.
Og der gik jeg altid og undrede mig. Jeg tror, jeg har altid undret mig. Jeg har altid ikke helt forstået det. Jeg vil gerne sådan finde ud af at komme til at passe ind i det der. Og det tror jeg, det er derfor, jeg ikke rigtig kan slippe det. Altså...
Men var du mærkelig, fordi du havde været i Afrika? Eller var du er du bare mærkelig? Altså forstå... Eller du... Ja, er du bare mærkelig, Lisbeth? Altså, var du bare en... var du bare et anderledes barn? Altså, den der anderledeshed kan man jo godt... fornemme allerede som barn, hvis man føler sig lidt anderledes?
Jamen altså, det er svært at sige. Altså, jeg synes, at jeg oplevede et mega kulturchok som 6-årig. Og altså, jeg kan huske, at jeg godt vidste, at det var det, jeg oplevede. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Jeg forstod godt,
det her, det er godt nok et kedeligt sted, jeg har havnet. Eller, hvad gør jeg? Hvordan kommer jeg til at passe ind her? Altså, det var et dagligt arbejde for mig, ja, at prøve at passe ind. Og det var ikke, fordi jeg synes, at alle de andre var nogle narhoveder, eller det var forkert at bo der. Det var bare så anderledes.
Der var bare nogle helt andre koder.
Helt andre. Jeg forstod det simpelthen ikke. Og da jeg så boede med min mor alene og med min storebror i noget socialt boligbyggeri for enlige mødre og deres børn, og kun gik i klasse med folk, der havde bar i kælderen og store dejlige parcelhus, så var det jo en dag, altså det blev jo ved. Altså jeg slap jo aldrig for at stå lidt udenfor.
Nej.
Og det er jo nok det, der har gjort, at jeg altid ligesom har kigget ind på det der liv og prøvet at forstå det.
Ja.
Og måske også for at trække en tråd tilbage til det med, hvorfor jeg har valgt kun at få et barn. Jeg tror også, det er sådan noget med, jamen nu har jeg fået skabt noget, som jeg er glad for. Jeg vil ikke udsætte det for...
det er så porøst, at det skal hænges om.
Ja.
Men jeg også kender godt det der med også at være... Jeg er også... Det kan jeg huske, jeg følte mig også anderledes som barn. Altså i forhold til... Det ved jeg ikke, om alle i virkeligheden gør, men jeg følte mig meget som også en betragter af noget.
Ja.
Og som en, som var sat et sted, hvor jeg ikke hørte til. Måske hænger det også lidt sammen med det der med at være bøsse og sådan noget. Så man jo... den gamle, fine skuespiller Olaf Ussing skrev nogle erindringer, der hed "Jeg vidste uden at vide". Og det synes jeg er så fin en titel, fordi det er altid det, jeg tænker på i forhold til min homoseksualitet, uden at vi skal tale den ihjel, fordi så meget går jeg egentlig ikke op i den. Den der følelse af, at man var anderledes.
Ja.
Jeg kommer op fra Nordfyn, ude fra pløjemarken, ikke?
Ja.
Og en følelse af, at jeg egentlig ikke hørte til der, men skulle lære koderne. Den har jeg også haft, ikke?
Jo.
Og jeg bilder mig også lidt ind, måske, i forhold til det der med, hvorfor bliver man teateranmelder? Det er jo lige så perverst som at blive skuespiller i virkeligheden, ikke?
Jo.
Hvad handler det om? Og jeg tror måske også, det handler lidt om det der med at være betragter af livet, ikke?
Jo.
At man sidder ud i sikker forvaring og på afstand af det, og kigger ind i det, og beskæftiger sig med det, men der er et filter imellem, ikke?
Jo.
Jeg er forsvundet ind i fiktionens verden lidt på en eller anden måde.
Ikke? Ja, jamen klart.
Så jeg tror nok, jeg har haft det lidt ligesom dig, kan man sige, ikke?
Men du har også boet i Afrika, har jeg.
Jeg har også boet i Afrika.
Ja.
Og det, når vi nu taler om kernefamilie, det var der min kernefamiliefornemmelse peakede, kan man sige, ikke?
Okay.
Jeg har nu haft en tryg og god barndom på alle måder, vil jeg sige. Men det, der var fantastisk ved at være dernede, det var jo, at vi var den lille... familie på prærien, langt væk fra alting. Det var tilbage i 70'erne. Der var man jo virkelig væk. Altså, der var jo ikke internetadgang, og der var ikke noget som helst, og du kunne ikke købe noget i butikkerne, og hvis man skulle skrive et brev, så blev det væk, og man kunne ikke ringe, og så skulle man ned på ambassaden og sende en telex. Det var virkelig, virkelig langt, langt væk.
Ja.
Og så når man er sådan en lille familie der, så har man jo kun hinanden, ikke?
Jo.
Jeg husker, da min morfar døde, så sendte min mor mig et bånd, et kassettebånd.
Ja.
Og jeg tænkte, hvad fanden er det for et kassettebånd? Og jeg havde vist lige akkurat en kassettebånd at spille, og tage stadigvæk, men det var lige på falderebet, ikke?
Ja.
Og så satte jeg det i, og så viste det sig, at det var et bånd, hun havde fundet hjemme i min morfars gemmer, som vi havde sendt hjem fra Afrika. Så på den ene side er der min bror og mig, som siger, morfar, så er vi ude for en elefant, og så... Og det sjove er, at man tror egentlig, jeg kan jo godt huske, at vi har siddet og lavet de der bånd, og jeg kan godt huske rigtig meget fra den tid, selvom jeg var 8 år. Så jeg føler jo egentlig, at jeg var lidt den samme måde at tale på og bevidst. Det overhovedet ikke, det var et lille bitte barn, der talte. Og så på den anden side, det er langt mere interessant. Der var min mor så, som fortalte sådan lidt om, hvad vi oplevede. Og så kunne jeg bare jo gennem det høre alt det, hun skærmede dem for, fordi det var ikke lige lykken at komme derned, og min far fik ikke lige der ud af det job, han havde håbet, og de var nogle idioter og sådan noget. Men du ved, det var faktisk meget rørende, fordi det var sådan, der kunne man virkelig fornemme den der familie, der var langt væk fra alting, og så skulle de ikke vide det hele derhjemme, fordi hvor skulle de vide det, for de ville bare gå og få den i maven, ikke? Men det var lige præcis sådan en meget tæt forbindelse, vi havde der som familie, i de år der, fordi vi var væk fra alting, ikke?
Det er sjovt. Vi lavede også de bånd der. Altså, det var også i 70'erne.
Ja, det gjorde man det.
Ja, til mor og mor for os. Jeg har også fået dem senere. Det er meget, meget rørende at høre de bånd.
Så laver man radioteater.
Ja, fuldstændig.
Og det var bare for at sige, at det var ligesom min... Der peakede min kernefamilie, ikke? Og siden blev mine forældre så skilt og sådan noget, da jeg var sådan rigtig sølvbryllupsskilsmisse og sådan noget, ikke?
Jo.
Men så jeg har jo prøvet at leve i en kernefamilie. Det var måske det, der var langt om længere pointen i forhold til hele den snak. Klar. Jeg har jo ligesom prøvet... Ej, hvor de larmer.
Det larmer. Nå.
Nå, det er, hvad man ikke kan se herude, det er, at der er to drenge, som vist nok lige har været uvenner, men måske lige er ved at blive venner igen.
En storbror og en lillebror, ikke?
Jo.
Storbroren i Messi.
I Messi-trøjen.
Messi, FIFA-trøje, Skoleuniformen nu om dagen. Nej, men hvad for land var det i?
Det var i Zambia.
Det var i Zambia, okay.
Ja, så det var... jeg har jo, som jeg sagde, prøvet at være i en kernefamilie, ikke? Ja. Men det er stadigvæk, sådan lidt, jeg føler stadigvæk lidt, at det der med kernefamilien, det er lidt de andre, ikke? Ja. Jeg har jo også kolleger, som skal hente og bringe, og så er der barns sygedag og sådan noget, hvor jeg sådan tager mig selv i, at man skal virkelig være diplomatisk, men jeg kan jo ikke lade mig tænke, hvad fanden, skal de nu, hvad er nu det for noget? Kan de ikke bare, altså, de skal da passe deres arbejde, og sådan bliver man nok lidt, når man er gold.
Ja, men sådan var jeg også, før jeg fik børn. Jeg fattede ikke det der med, at de skulle gå klokken 4, skulle et eller andet.
Hallo, så skal jeg sidde her. Det er ikke fordi, jeg får sgu da ikke mere arbejde ud af, at de skal blive hjemme. Altså, men du ved, så sidder man med sådan en lille, hvad er sådan noget, registrant, lille...
Men Jacob, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, når nu du skal jo beskue og anmelde kunsten, ikke? Nu kommer der sådan et spørgsmål. Du er sikkert blevet spurgt om før, sådan noget. Når man skriver, får man meget sådan et spørgsmål om, sidder du så ude i virkeligheden og lægger mærke til ting, og kopierer du dine venner og skriver du direkte ned, hvad de siger, sådan noget. Har du det så sådan, at, nu spørger jeg dig, sidder du så og betragter, og ligesom ikke stiller dig til dommer, men på en eller anden måde anmelder det, du oplever for dig selv? Forstår du, hvad jeg mener?
Nej.
hvis nu du var hjemme hos mig og spise, og der var en masse børnefamilier, for eksempel.
Om jeg også sidder og laver artikler ind i hovedet?
Ja, sidder du så sådan og sådan ligesom betragter og dømmer lidt de der børnefamilier. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Fordi du ikke selv har det og tænker, hvorfor
er
de sådan?
Og... Det gør jeg jo nok. Altså, det kan jeg nok ikke sige mig fri for. Altså, dømme er måske så hårdt et ord, ikke? Men gør vi ikke det med alle mennesker?
Jo.
Altså når du sidder og kigger på nogen, nu sidder du i DSB og rocker gennem Jylland, og så kommer der nogen ind, og de sidder derovre, og så begynder du ikke at lave, jeg sidder der og tænker, dem ved jeg da lige, hvem de er, og hun er nok, og det gør jeg da lidt.
Ja, jo, men hvis du nu skulle på en eller anden måde sige noget om børnefamilierne i 2016, som en, der ikke har børn. Kan du sige sådan noget helt generelt? Altså, er der noget, du sådan tænker, er der en tendens, er der noget, du ser, hvor du tænker, altså, det har jeg lyst til at sige noget om.
Sige til dem?
Ja.
De fylder jo meget. ikke? Ja. Altså børnefamilier fylder meget.
Ja.
Og det er sjovt at se, hvordan man administrerer det, fordi når nu kommer der to søde piger og kigger på os.
Hej.
Hej, hej. Og så gik de igen. Ja. De fylder jo meget, men det er sjovt at se, hvordan man takler det der, fordi nogen er meget bevidste om som børnefamilier, at vi må ikke fylde meget. Ikke? Oh, nej, nu skal vi være stille, og vi skal fjerne, og vi skal ikke synes i opgangen og sådan noget. Ikke? Og andre er helt ud over alle grænser, og slet ikke klar på. Men sådan er vi også, sådan de familier, ikke? Sådan er vi måske også lidt som mennesker, og nogen, det må ikke, man må ikke kunne sige os noget på, og andre er fuldstændig bedøvende ligeglade med andre mennesker. Ikke? Men nogle gange kan man godt, synes, at hold kæft, for de fylder meget, de der, og hvorfor siger de ikke noget til deres børn, og den har jeg meget, tror jeg. Ikke? Ja. At kunne de ikke lige gribe fat i det? Ja, en bogstavkombination, det er meget muligt, han har det. Han er bare uopdragen. Altså, det kan jeg godt sige. Og der kan også godt falde nogle hårde ord hjemme hos os indimellem om børnefamilier. Og sådan, ikke? At de skal sgu også. Og fanden skal de nu sidde der og arme for? Og, sådan tror jeg lidt, man sniger lidt til, hvis man ikke har børn, ikke?
Jo.
Skuespiller og manuskriptforfatter Lisbeth Wulff er god til at studere mennesker. Det gælder også for teateranmelder fra Berlingske, Jakob Stien Olsen. Og sammen kigger de på vores tids familieliv, mens de sidder tæt i et lille krærum på en indendørs legeplads i København. Du lytter til mikrofonholder.
Får du så spat af alt det tv og teater, der handler om børnefamilier? Eller synes du, det er rart at få lov til at netop at sidde og...
Begge dele, ikke?
Ja.
Ja. Men jeg kan godt for eksempel... Jeg kan godt, når jeg sidder og ser for eksempel... Prøv at kigge på reklameblokkene.
Ja.
Hvad det er for nogle mennesker, der optræder der, ikke? Hold, ej, var det ens, altså.
Ja,
så jeg tænker... Jeg husker, jeg havde... Jeg er bøsseaktivist. Nu kommer jeg... det var bare, fordi jeg kom til at tænke på en historie med en af mine venner, der engang... hvad fanden var det? Det var, jo, han havde foreslået Spis eller Tjæreborg, eller sådan noget, at når de skrev om et eller andet en rejsedestination, så kunne de altså godt lige skrive et eller andet sted, at det også var et homosted, eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, et eller andet sted på Gran Canaria, eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor han gik meget op i det, men det synes jeg altså godt lige, de kunne gøre. Det var det egentlig rigtigt nok. Kunne det godt bare have en bisætning, som... Så fik han tilbage et meget venligt svar fra det her store rejseselskab, at de beskæftigede sig altså ikke med seksualitet i deres markedsføring. Og så gjorde han det, og så siger man altså ikke til Jens der. Og så satte han sig ned, og så klippede han hele det der store katalog sønder sammen i forhold til, hvor mange situationer der var med mænd og kvinder, som flirtede ved poolkanten og sådan noget, ikke? Og sendte det lige tilbage, han hørte aldrig noget. Men hvis du kigger på for eksempel reklamefladen, hvor meget børnefamilierne fylder, og hvor meget heteroseksuelle par fylder og sådan noget, ikke? Nogle gange laver jeg bare øvelsen for sjov, for at sige, okay, er den her, er det mand-kvinde, er det kønsneutral, eller er det homo, eller sådan noget? Og det er næsten det hele er mand-kvinde, ikke? Vores samfund er jo også domineret af... Men man glemmer det måske bare lidt som mand, kvinde, heteroseksuel eller som børnefamilie af hele verden, ikke ser sådan ud engang.
Jamen, fuldstændig. Og det bliver også idealet, ikke? Hvor man tænker, det er jo et ideal, men de fleste er jo skilt, jo, ikke? Så det er jo helt vildt, ikke?
De fleste er skilt.
Altså,
ja. Fordi det er svært at opretholde det der ideal der, ikke?
Jo.
Men det lyder som om, at hjemme jeg er I gode til ligesom at,
jamen,
at hjælpe hinanden.
Jo, men det er også... Jeg tror også meget, det handler om, at man, kræver det fuldstændig urimeligt af hinanden. Og det er lige meget, man har børn eller ej, altså i parforholdet. Altså, at man også bare kan leve med, at der er perioder, hvor man er lidt mere venner, end man er passioneret elsker.
Ja.
At man ikke... Man behøver ikke sætte flueben ved alting. Man skal ikke både være stinke, hammerne fræk, og død begavet, og død frisk, og død alt muligt hele dagen.
Med
alt muligt. Og, altså, man må godt... Nogle af kasserne behøver ikke at være udfyldt hele tiden. Altså,
men det er også den, at, altså, hvis man er heldig, så... finder man jo nogen, som kan, hvor de der rytmer kan føles lidt ad, ikke?
Jo.
Eller hvor man i hvert fald kan tillade hinanden Nu er vi tilbage ved de der gode råd i avisen, ja, der vi snakkede om for lidt siden. Altså, det er jo tilbage. Find en partner, der ikke vil lave dig om, ikke?
Jo. Og du,
altså, selvfølgelig skal man jo lave sig selv om til en vis grad, for at man kan leve sammen. Det kan jo ikke nytte noget, jeg er uhemmet bare forfølger mine egne hensigter hele tiden. Det kan jo ikke, det vil jo nærmest være psykopatisk. Det æder på det her med vigtigt, at man lige præcis finder nogen, som man kan tillade at være sig selv, og hvor de også kan tillade en at være sig selv. Sådan nogenlunde, ikke?
Jo. Med alle livets rytmer, ikke? Og med alle de udsving, vi jo alle sammen skal igennem over et år, ikke? At man ligesom kan følge hinanden i det, at man ikke kræver af hinanden noget, man ikke kan præstere. Altså, man skal ikke præstere jo. Altså, man må kunne få lov at være den, man er.
Jo, og så der er mange, der siger det der med, at det er hårdt arbejde hele tiden at være i et parforhold og sådan noget. Sådan har jeg det ikke helt. Altså, det synes jeg egentlig ikke, det er. Og jeg synes faktisk også, det bliver nemmere med årene. Hvor mange år har I været sammen?
Jamen, vi har været sammen mange år.
Alle
år?
Altid?
Altid, alle årene, ja. For 97, hvor mange år det?
97, hold da kæft. Nu er jeg meget dårlig til at regne. Det
er 17 år, så.
Det er gud.
Er det ikke 17 år? Jeg har været gift? 25, jeg bliver 44.
Har I været gift alle årene?
Nej. Det har vi ikke, men altså, det skal også lige siges, at de første mange, mange år, der var vi kærester om tirsdagen og gik fra hinanden om torsdagen.
Nå.
Det gik der lige 8 år med.
Og du blev smækket med dørene, og...
Ja, nå. Der var vi bare umodende.
Nå, det er fordi, I var børn.
Der var vi børn, så blev vi voksne sammen. Ja, nej. Jo, ja, hvad ved jeg. Men vi har været sammen i mange, mange år, ja.
Men hvad skete der? I blev bare voksne?
Ja, altså, det tror jeg. Ja, vi kom begge to. Jeg tror, det var en heldig timing, som man jo ikke kan arbejde sig hen imod nødvendigvis sammen. Men vi blev det nogenlunde på samme tid. Altså.
Er I lige gamle, eller hvad?
Ja. Ja. Så det er ligesom om, at vi begge to havde brug for noget andet på samme tid. Og vi to skiftede samtidig.
Ja. Så kom I ind lidt mere smulte vandet.
Ja.
Ja.
Det vil jeg sige, ja. Så vi har været meget igennem.
Ja.
Men ja.
Man står stadig.
Ja, vi står. Ja. Vi står.
Men det bliver bare vil mene med det være. Jeg synes faktisk, det bliver der er en kæmpe styrke i det der med, at man har et langt samliv sammen, så man ved ligesom, man har ikke slået sig til tåls, men det lyder så noget tørftigt, men altså man ved at alt er ikke rosenrødt lige hele tiden, men man behøver ikke at rende af huset af den grund.
Altså, præcis.
Det synes jeg, der er en kæmpe styrke i. Over tid bliver det nemmere på en eller anden måde, og det handler ikke så meget om samspillet med den anden. Jo, det gør det måske også, men det handler lige så meget om en selv. At man ved, at der er de der opture og nedture. Og,
ja, og man lærer også kærlighed at kende. Ikke? Altså, da jeg var ung, der troede jeg jo, kærlighed det var forelskelse.
Ja.
Altså, man lærer jo, at kærligheden, altså, den er godt nok... Den er jeg fan af, altså. Den er godt nok... men altså, det er da virkelig livet, ikke?
Ja.
Forelskelse, det er spændende og sjovt, men kærligheden, den
ja, hvis man kan få den.
Ja, for sus.
Ej, nu hader de os derude igen.
Ja, det.
Fordi vi har været...
Forfærdeligt.
Men jeg synes virkelig, jeg har været så heldig, og det kan jeg også se, jeg har været. Ja. 7-9-13, nu håber jeg ikke... min kæreste hører det her sammen med elskeren. Men altså, jeg synes virkelig, jeg har været så heldig.
Ja.
Ikke? I forhold til, at alt det der derude, som jeg jo også stræber efter. Jeg stræber jo efter at være på og være dygtig og være noget. Det kunne da ikke lade sig gøre. Det kunne da slet ikke lade sig gøre. Det er nok den samme erfaring, du har, uden at jeg havde det andet. Og så var det i øvrigt heller ikke noget værd.
Jakob, nu sidder vi på den her indendørs legeplads, remisen på Østerbro, hvor der er virkelig mange børn, og nu er der nogen, der er ved at blive hentet af deres bedsteforældre, og de får tøj på, og der er en, der ikke vil have tøj på, og så videre, så videre. Hvordan oplever du sådan et sted? Det er jo ikke et sted, du kommer særligt tit, går
jeg
ud fra.
Nej, jeg bor nede på Sankt Hans Torv, og jeg har faktisk boet lidt længere oppe af Blejdomsvej, som det her ligger på, og jeg anede ikke, det lå her. Men jeg synes faktisk... Det er lidt ligesom, når jeg er i teater. Så, hvis jeg en sjældent gang kommer i teater, hvor der ikke er premiere, hvor der er almindelige mennesker, jeg synes, de er nogle helte. Ikke? Altså, jeg synes lidt også, de er nogle helte, de der mennesker, som slæver sig hen i teateret efter en lang arbejdsdag. Ja. Og det samme tænker jeg også om de her... de her altså forældre, altså, fordi jeg synes, min tilværelse er rimelig hård og kompliceret egentlig, ikke?
Ja.
Med mange ting, man skal, og jeg har jo ikke uanede kræfter, og det skal man jo også, altså, alt det, jeg skal man også som børnefamilie, ja. Og så skal de også det her, og jeg er godt klar over, at man også får meget energi af at være sammen med sine børn, hvis man er heldig, ikke? Men det kræver også noget, ja, af en, ikke?
Jo.
Så jeg synes faktisk, når jeg sidder, jeg synes, det er... Man kan godt blive sådan helt rørt,
ja,
synes jeg, når man,
ja,
ser forældre, som tager sig af sine børn.
Ja.
Fordi det er sgu ikke... For det første er det ikke bare givet i vores dag, at man gør det. For det andet er det også... altså, man får sådan lidt... kæft, for folk også bare kæmper,
ja,
i deres tilværelse, ikke?
Jo.
Og det er ikke, fordi det er en straf at tage sig af sine børn. Forhåbentlig er det også en glæde, ikke?
Ja, ja.
Men altså... jeg synes sgu, der er mange mennesker, der... sådan kan jeg også få det, når, ja, jeg cykler afsted om morgenen. Hold kæft, alle de der mennesker, de er på vej til arbejde. Var det rørende?
Ja.
Ikke, var det rørende, at alle, der overhovedet kan, bidrage med noget, og de har noget, de skal, og de vil gerne. Og,
ja.
Sådan har jeg lidt, når jeg sidder her i, og mellem alle af de her fedtfarver og malerpensler og legoklodser og våde jakker og...
Duften af brændt træ.
Ja.
Der er også noget nostalgi over det sted her, synes jeg. Fordi på en eller anden måde, så virker det også som om, at det her sted har set sådan her ud altid, ikke?
Jo,
det er jo fra 70'erne.
Det kunne godt være fra 70'erne.
Altså, det kunne også... da godt være vores barndom,
ja,
her. Ja,
ånden er også af 70'erne, ikke?
Jo. Og duftene, altså det der... Jeg sad der også og lavede det der navneskilte i træ med den der dims, der kunne brænde. Og den er lige inde ved siden af, hvor vi sidder, jo.
Ja, fuldstændig.
Den brugte du vel også, ikke?
Jo.
Ja. Der bor Jacob Stenhusen. Ja.
Adgang forbudt.
Adgang forbudt, voksen, ingen adgang.
Nej, ja. Så den følelse har jeg lidt her, ikke?
Altså,
ja. Men jeg har sådan noget, jeg føler jo stadig, at jeg har sådan et underligt parallelt liv i forhold til de der børnefamilier der, ikke?
Ja.
Og det er så underligt, det der med, fordi, men jeg har jo selv, som sagt, været en del af det, ikke?
Jo.
Det har jeg jo selv, ikke? Jeg har jo selv været barn. Nu sidder, ja, vi snakker om her, vi kan være det samme, når vi lugter det brændte træ, eller de våde jakker, eller sådan noget. Så, ja, er vi jo, altså, så, ja, er vi jo tilbage der, ikke?
Jo.
Så jeg har jo selv... jeg har selv blevet reproduceret af en børnefamilie, hvad det
hedder.
Så på den måde...
Så fremmed er det jo heller ikke.
Nej, det er det jo ikke. Og så er der jo, det andet ved det er jo, at lige meget om vi er gule eller blå, så er vi jo altså alle sammen mennesker, ikke?
Jo.
Altså, det er meget banalt at sidde og sige i radioen, men sådan er det jo lidt, ikke?
Jo.
Og man kan... I de der stunder, hvor man tænker, hold kæft, hvor er de irriterende, og hvor kæft, hvor det barn skriger ned ad trappen, og hvorfor har de nu endnu en gang måde det hele til? Eller hvorfor skal den barnvogn stå der? Så hjælper det nogle gange lige at tænke lidt, okay, måske er det heller ikke så fedt, at der ikke er nogen sted at parkere sin barnvogn, og måske er det også bare en kramp at få det der unge ud om morgenen, og lidt empati hjælper altså også lidt på,
ja,
det, ikke?
Jo.
Men jeg skal nogle gange tage mig selv i nakken for at mobilisere den, ikke?
Jamen, det er klart.
Ja.
Fordi den fylder meget.
Fordi de fylder meget.
Fylder meget, ja.
Både i samfundet, ja, og på det helt læreplan hjemme i opgangen, ikke?
Jo, klart. Med god grund jo, altså. Fordi det jo er krævende.
Ja.
Men... Og fordi der er mange børnefamilier.
Der er rigtig mange børnefamilier, mand. Og deres cykler. Og deres
Christiania-cykler.
Deres Christiania-cykler på. Når jeg skal prøve at bare komme fra A til B. Og så kommer der sådan en... Ja, nå.
Ja, men altså... Du er jo omkring 50, ikke?
Jo, tak fordi du nævner det. Jeg sagde det tidligere, jeg håbede ikke, der var nogen, der havde hørt det.
Og jeg er omkring 44, så vi er jo også snart forbi det stadie, hvor, ja, man kan klandre os for,
ja,
at være dårlige forældre, eller ikke være forældre.
Ja.
Eller... Mærker du en frihed i forhold til det? Eller...
Ja.
Altså, er man...
Ja, altså jeg, et eller andet sted, så nogle gange, når jeg har tænkt det der, nu er det jo ikke, har det jo aldrig rigtig været aktuelt for mig, det der med, om jeg skulle have børn eller ej. Der er faktisk nogle smukke lesbiske kvinder, der har spurgt mig, om jeg ville være far til deres barn. Kan jeg da godt prale med, men jeg har sagt nej hver gang af egoistiske årsager, ikke?
Ja.
Men jeg kan da godt føle sådan, jeg havde faktisk lige den følelse her forleden dag, hvor jeg tænkte, at hvis man er, nu fylder jeg 49 næste gang, så jeg er, men jeg begynder at sige til mig selv, at jeg er jo 50, fordi så bøder jeg slaget.
Ja.
Der havde jeg faktisk lidt den der tanke, jamen det er jo slet ikke aktuelt. Nu, egentlig er jeg jo ude over en diskussion om, hvorvidt jeg overhovedet skulle, altså, Så du må jo snart kunne skumme fløden, han har sagt, i forhold til at være ud over det vanskelige. Men det ved jeg ikke. Måske kommer man, ja, måske vil du også bare sidde, selvom din dreng flytter hjemmefra og drikker sig fuld og ryger tjal og alt muligt, så vil du stadigvæk føle lidt, at du en gang for alle er mor, og det ikke bliver nemmere.
Ja, fordi små børn, små problemer, store børn, store problemer.
Alle problemerne.
Alle problemer.
Med denne, hvad hedder det, on this happy note. så tak fordi du kom, Lisbeth.
Jamen, tusind tak, Jacob. Det har været hyggeligt.
Dejligt at gå i barndom med dig.
Jamen, selv tak og lige måde.
Det er godt. Ja. Hej.
Hej.
Vi har været på Blegdamsremisen, en indendørs legeplads i København, fyldt med børn, bedsteforældre, gummistøvler og ler. Lisbeth Wulff, skuespiller og manuskriptforfatter til blandt andet I Hegnet, delte sin passion for nutidens familieforhold med teaterredaktør og anmelder fra Berlingske, Jakob Steen Olsen. Fra et lille krægerum kunne de studere børnefamilierne, der kom og gik, mens de talte om, hvad vi skal med kærlighed, tryghed og familier i dag, hvor vi næsten har fortravlt med alt muligt andet. Du har lyttet til Mikrofonholder. Du kan finde os på facebook.com/mikrofonholder, og programmet her var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.